Organización institucional de España. España é unha democracia. Isto significa que hai división de poderes, as leis son iguais para todos e a cidadanía, que conta cun amplo catálogo de dereitos, participa na vida política escollendo os seus representantes mediante o voto. As democracias como a española teñen como trazo básico a separación de poderes, independentes entre sí. Poder executivo encárgase de gobernar e administra o país. Recae no goberno que está composto por un presidente ou presidente e un número variable de ministros ou ministras. Poder legislativo aproba as leis ou ordamentos, nomea o presidente ou presidenta e controla o goberno. Recae no Parlamento ou Cortes Xerais formadas polo Congreso dos Deputados e o Senado. Poder xudicial aplica as leis e está formado por xuíces e xuízas. A presidencia do goberno lidera o poder executivo. As persoas que integran o poder legislativo son elixidas polos cidadáns. Nunha democracia o poder xudicial debe ser independente dos outros dous.